Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, 9. verš, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru, na dříví. Jsem přesvědčen, prohlašuje ve svém výkladu náš doktor McGee, že Izák by stařičkého Abrahama v tomto věku už zřejmě hravě přemohl, kdyby došlo k tělesnému zápolení. Izákovo oddání v tom, že nechá otce, aby vykonal, co má v úmyslu, je tedy úžasné. Ukazuje Izákovu poslušnost. Podobně v určitém průmětu vidíme, že Pán Ježíš dobrovolně šel na kříž. Předtím, než se tak stalo, se modlil, ne má vůle, ale tvá vůle, ať se stane. A nakonec se nechal přibít na kříž, aby splnil Boží vůli. Jak krásný předobraz tu máme. Přicházíme k 10. verši ve 22. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. I vstáhl Abraham ruku po obětní množi, aby svého syna Izáka zabil jako obětního beránka. V tomto okamžiku bychom možná zděšeně zvolali, Abrahame, co to děláš? Ty to opravdu chceš dotáhnout až úplně do konce? A on by možná řekl, vím, že je to zlá věc. Já tomu příkazu nerozumím, ale naučil jsem se poslouchat Boha víc než svůj rozum a než své city. Nyní v Abrahamově životě nastává mimořádný rozhodující okamžik. Při přehlédnutí celého Abrahamova života můžeme spočítat, že Bůh tohoto muže provedl 4 velice zvláštními krizemi. Každá byla jakousi zatěžkávací zkouškou pro jeho duši a pro jeho srdce. Tou první byla výzva, aby opustil všechny své příbuzné, které měl v kaldejském městě Ur. Měl tedy vyjít od své rodiny. To byl první náročný zkušební test pro Abrahama. A viděli jsme, že zpočátku si v něm moc dobře nepočínal, nicméně nakonec se tato Hospodinova výzva v jeho životě stejně uskutečnila. Uskutečnila se beze zbytku. Zkouškou bylo pak bez pochyby i jeho společné putování se synovcem Lotem. Abraham zajisté Lota miloval, nebyl by ho při sobě snášel tak dlouho, kdyby ho neměl rád, ale dozrál čas, kdy se museli oddělit a Lot zamířil k Sodomě. Třetí velkou zkouškou pro Abrahama byl hošík jménem Izmael, syn, kterého měl s otrokyní Agar. Abraham po nějakém čase, co ho měl doma, volá k Bohu, kéž by Izmael žil ve tvé blízkosti. Miloval ho, byl to jeho syn. Byl nerad, když ho od sebe musel odloučit. A nyní se Abraham ocitá před hlavní vrcholnou zkouškou. Žádá se na něm, aby se vzdal svého milovaného syna Izáka. Všem jednotlivostem a okolnostem a smyslu toho všeho Abraham nyní nerozumí už proto, že mu Bůh přece řekl, tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. Abraham byl však pevně rozhodnutý učinit, co mu Bůh přikázal. Je napsáno, že počítal s tím, že Bůh vzkřísí Izáka z mrtvých. Židům 11, 19. verš. Co se Abrahama týče, byl připraven v poslušnosti Bohu vykonat i tuto vrcholnou oběť. Finální napětí tohoto příběhu bylo vyjádřeno slovy i vstáhl Abraham ruku po obětní množi, aby svého syna zabil jako obětního beránka. 10. verš. Přátelé, Neumím si představit, co se právě odehrávalo v srdci Božího muže, kterého tu nyní sledujeme. Vztáhl totiž ruku po obětním noži, aby zabil svého syna jako obětního beránka. Nevím, jak dlouho přemýšlel, než to učinil. A nevím, na jakou vzdálenost se s tím nožem přiblížil, když do děje vstupuje sám Bůh. 11. verš ve 22. kapitole. V tom na něho z nebe volá Hospodinův posel: Abrahame, Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem. A posel řekl: Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. Nyní je nade všechnu pochybnost jasné, že Abraham Bohu bezmezně důvěřuje a že je ochoten překročit všechny své vlastní vnitřní lidské hranice. Jak se to dá poznat? Z jeho činů, podle jeho skutků. Bůh vidí i do tvého srdce, milí posluchači. Ví, zda si ve své důvěře jemu ryzí anebo jen polovičatý. Ale o tvém postoji k Bohu a k Pánu Ježíši Kristu nemusí vědět nutně třeba tvoji sousedé nebo spolupracovníci či jiní přátelé. Ti mohou poznat tvůj vztah k Bohu až podle tvých skutků. Víra se musí velmi konkrétně projevit také navenek. A dovolte, abych upozornil, že to budou nejen obyčejné skutky, jaké konají i lidé bez víry. Nýbrž půjde o zvláštní skutky plynoucí jedině z víry. Co tak například? Myslím, že to bude proměna smýšlení a následně i proměna života, která bez víry je naprosto nemožná. Navíc tu bez pochyby bude změna takzvaného žebříčku hodnot, v němž najednou dostanou nebývalé postavení například Boží slovo, modlitba, obecenství a další věci. Nebude scházet ani svědectví nevěřícím lidem. Když se vrátíme k našemu textu, vidíme, že Bůh Abrahama vyzkoušel. Věřím, že každý, kdo byl Bohem povolán, koho Bůh spasil a koho si chce použít, bude rovněž vyzkoušen, vyznává náš učitel. Stejně jako Abrahama podrobuje Bůh zkoušce dodnes všechny, kdo mu patří a kdo se mu oddávají ke službě. Jsme v tom zahrnuti i my. Boží zkoušky ovšem nejsou jen tak samoúčelné. Jsou zde proto, aby se v nich projevila a také zocelila naše víra. Abychom byli upevněni a pak také použitelní v jeho službách. Abraham tedy nyní složil vrcholnou, závěrečnou zkoušku. Když prošel, Bůh na něm nebude v tomto smyslu už nic víc požadovat. Tak tedy v našem příběhu nastalo uvolnění vrcholného napětí, které jsme sledovali. Je dokončeno tím, že Abraham přináší nikoli lidskou oběť, ale zvířecí oběť, kterou mu připravil sám Bůh. 13. verš. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. V časovém úseku mezi zahradou Eden a křížem Pána Ježíše Krista sloužil beránek jako náhrada poukazující na příchod toho dokonalého beránka. Bůh by nepřipustil, aby jeho věrný člověk ve skutečnosti přinesl lidskou oběť. Ale když přišel na svět Boží syn, šel až na kříž. Jeho oběť, ta jeho lidská oběť na tom kříži, byla dokonána. Když o tom přemýšlel apoštol Pavel, napsal: Bůh neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Jeden z těch křížů na Golgotě se stal oltářem, na němž byl obětován Boží beránek, který tak sňal hřích celého světa. Tu je mimořádně důležité, abychom jej takto viděli a takto v něho věřili. Dále vidíme, že Abraham pojmenovává to místo, kde prožil tohle zvláštní zkušenost se svým Bohem. Genesis 22, verš 14. Tomu místu dal Abraham jméno Hospodin vidí. Dosud se tu říká, nahoře Hospodinově se uvidí. A mnoho lidí je přesvědčeno, že právě zde pak byl postaven Šalomounův chrám. Náš text pokračuje. Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé. Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože si to učinil a neodepřel si mi svého jediného syna, jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pro národy země, protože jsi uposlechl mého hlasu. Tolik úsek až po 18. verš. Mám dotaz. Což pak Abraham skutečně přinesl Bohu jako zápalnou oběť svého syna? Ano, přinesl jej jako oběť. Ale nakonec jej přece jen neobětoval. A Bůh mu říká přesto, protože si to učinil a neodepřel si mi svého jediného syna, proto ti dávám další zaslíbení. Rozumějme, Abraham Bohu uvěřil a šel dost daleko, aby všichni, kdo se o tom doslechnou, poznali, že byl ochoten svého syna skutečně Bohu dát i takto. Bůh proto jeho oběť pokládal za vykonanou. Abraham je ospravedlněn vírou, ale svou víru demonstroval, dokázal. Neodepřel si mi svého syna, svého jediného syna. Všimněte si, jaký důraz klade Bůh na ta slova. On totiž sám také dal svého jediného syna. Neušetřil jej však, ale dobrovolně jej vydal pro záchranu nás všech. Přátelé, tato kapitola je pro nás velkou lekcí. Jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pro národy země, protože jsi uposlechl mého hlasu. Tolik ještě jednou verše 17 a 18 ve 22. kapitole první knihy Mojžíšovi. Ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pro národy země. O jakém potomstvu, anebo semeni, podle kralického překladu, tady Pán Bůh mluví? V epištole Galackým ve 3. kapitole, verš 16. ukazuje Pavlovu interpretaci významu toho slova símě, semeno či potomstvo. Galackým 3.16. Slib byl dán Abrahamovi a jeho potomku, či semeni. Nemluví se o potomcích, nýbrž o potomku, jímž je Kristus. Bible jako celek nám zde tedy podává výklad pojmu símě, anebo potomstvo, jak je to v ekumenickém překladu poněkud volněji přeloženo. O několik veršů zpět apoštol Pavel v té epištole Galackým ve 3. kapitole vysvětluje, verš 8., protože se v písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení. V tobě dojdou požehnání všechny národy. Bůh tuto dobrou zprávu oznámil Abrahamovi krátce předtím, než jej vyzval, aby svého syna Izáka položil jako oběť na oltář. A zde Bůh praví, ve tvém semeni budou všechny národy země požehnány. A z kontextu celé Bible zřetelně rozumíme, že to símě je Kristus. Tak tedy znělo evangelium, které od Boha slyšel a také svým srdcem přijal Abraham. Rád bych poznamenal ještě něco k tomu, co se obvykle přehlédne. Domníváme se totiž, že Abraham, Izák, Jákob a zřejmě všichni starozákonní přední mužové byli sice svým způsobem znamenití, ale přeci jen nebyli tak bystří a neměli takové poznání jako my. Jistě je to logický úsudek na základě množství informací, které byly lidstvu sděleny až po smrti těchto velkých mužů. Nicméně jsem toho názoru, že Abraham věděl o Kristově příchodu a evangeliu možná mnohem víc, než bychom mu byli ochotni přiznat. Mimochodem, pán Ježíš o něm řekl, váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den. Spatřil jej a zaradoval se. Jan 8:56. Abraham určitě věděl víc, než si umíme představit. Bůh totiž Abrahamovi mnohé odhalil, ale v jeho době spasitel ještě nepřišel. Dnes víme, že do jeho příchodu muselo uplynout ještě asi 19 dlouhých století, ale nezapomeňme, že na vršku hory Moria, kde Abraham obětoval Izáka, se odehrál předobraz oběti a dokonce i předobraz vzkříšení Pána Ježíše Krista. Apoštol Pavel říká, že Bůh dal Abrahamovi zaslíbení, to znamená, oznámil mu dobrou zprávu, evangelium. A to požehnání budou v semeni tvém všickni národové země. V současnosti je Kristovo evangelium rozprostřeno už téměř po celém světě. Ovšemže je stále ještě mnoho takových, kteří to evangelium neslyšeli. A platí to i pro lidi z našeho prostředí, z naší vlasti. Nicméně to spásné boží požehnání už přišlo a přišlo ke všem národům, totiž skrze Krista mohou mít všechny národy požehnání. A nyní už jen závěr tohoto zvláštního biblického příběhu ve 22. kapitole 1. knihy Mojžíšovi, teď verše 19 a 20. Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beeršeby, neboť tam Abraham sídlil. Po těchto událostech bylo Abrahamovi oznámeno, hle, také Milka porodila tvému bratru Náchorovi syny. Zbytek kapitoly nám dovoluje nahlédnout, přátelé, do vedlejší větve Abrahamova rodu. Abraham zanechal svého bratra Náchora už kdysi dávno v Cháran. V písmu se Náchorova rodina, nebo ta jeho rodová linie, už dále nerozvíjí. A přesto o něco později uvidíme, že překříží rodovou linii Abrahamovu. K tomu se ovšem ještě dostaneme. Pročítání posledních 4 veršů této 22. kapitoly je snad dobrým cvičením ve výslovnosti jmen. Ve 23. kapitole 1. knihy Mojžíšovi, do níž dnes jen nahlédneme a budeme ji číst plynule až příště, je uvedena zpráva o smrti Sáry a také o jejím pohřbu. První dva verše říkají, Sára byla živa 127 let. To jsou léta Sářina života. Zemřela v Kirjat Arbě, což je Hebrón, v kenánské zemi. Abraham přišel, aby nad Sárou naříkal a oplakával ji. Sára se tedy dožila tak vysokého věku. Přitom z předchozích kapitol víme, že v 90 letech se jí narodil Izák. To znamená, že Izákovi, který už měl za sebou událost z hory Moria, bylo v té době, kdy Sára zemřela, asi 37 let. Sára zemřela v místě zvaném Kirjat Arba, což je Hebron. Abraham tu zakoupil jeskyni, aby jeho rodina mohla být pohřbena zde, v zemi, kterou mu Bůh dal. Jejich naděje do budoucnosti byla spojena s touto zemí. Při dalším procházení touto kapitolou budeme pak sledovat pohřební přípravy, což samo o sobě působí smutečně, ale i tam pozorujeme zvláštní pravdy. Pak od zemřelé vstal a promluvil k Chetejcům. Jsem tu u vás host a přistěhovalec. Dejte mi u vás do vlastnictví hrob, abych tam zemřelou pohřbil. Chetejci Abrahamovi odvětili, slyš nás, pane, jsi mezi námi jako kníže boží. Pochovej svou zemřelou v nejlepším z našich hrobů. Nikdo z nás ti neodepře svůj hrob, abys mohl zemřelou pohřbít. Tolik verše 3 až 6 ve 23. kapitole. Všimněte si, že Abraham sám sebe nazývá cizincem a poutníkem v této zemi. V této zemi, kterou mu Bůh zaslíbil a kterou dal i jeho potomstvu. Synové Het, nebo ti Chetejci, kteří v té zemi nyní žili, učinili Abrahamovi velkolepou nabídku. Snad to mohli říci takto. Vyber si pohřebiště kdekoliv v naší zemi. Rádi ti vyhovíme. Abraham o nich musel získat skutečně velikou vážnost. Nazývají ho mocným knížetem, anebo že je jako kníže boží. To je jistě velmi dobré svědectví. V 7. verši však čteme, Abraham se na to Chetejcům, lidu té země, uklonil a promluvil k ním dále. Souhlasíte-li, abych zde svou zemřelou pohřbil, slyšte vy mne. Přimluvte se za mne u Efróna, syna Socharova, ať mi přenechá svou makpelskou jeskyni, která je na konci jeho pole. Ať mi ji před vámi přenechá za plnou cenu stříbra, abych měl vlastní hrob. Tolik po 9. verš. Abraham si za pohřebiště své rodiny vybral jeskyni Machpelach, ale chtěl si ji koupit. Nechtěl od těchto lidí, přestože mu byli nakloněni, nic dostat darem. Jinými slovy, pokud mu Bůh tu zemi skutečně nepředá, chce si zde zaplatit to, co potřebuje. Tak si tedy nyní kupuje i místo k pohřbu své manželky. Protože nám čas uplynul, přátelé, musíme zde naše společné čtení přerušit a pokračovat budeme zase příště. Bůh vám žehnej.